православная Россия.
Pomaže Bog, dragi slušalci, draga braće i sestre, ovo su talasi Radio Svetigore i emisija Pravoslavna Rusija. Prošle nedjelje proslavili smo Sabor svih svetih, a ove nedjelje proslavljaju se svi sveti u zemlji ruskoj prosijavši. Tako da će ova naša današnja emisija biti prilagođena tom prazniku. O ovom prazniku čućete besede počivšeg oca Jovana Hrestijankina, vladike Antonija Bluma i arhijepiskopa Alipija Voronova. Pročitat ćemo vam dijelove besede starca Jovana Hrestijankina koju je izgovorio na današnji praznik svih svetih u zemlji ruskoj prosijavših 1998. godine, to jest povodom 1000 godina krštenja Rusije, u kojoj je period ruske svetosti od kneza Vladimira pa naovamo starac Jovan podijelio na 6, odnosno 7 dijelova. Krštenje Rusije moguće je početi istoriju Rusije i istoriju ruske kulture. A od čega je počela, kako se razvijala istorija i ko je bio prvi na tom nimalo lakom putu koji vodi u život vječni? Teško je obuhvatiti sve, ali osnovno treba pomenuti. Prvi vijek Hristos, Sin Boži, je došao u svijet i za samo 3 godine svojim životom i riječju javio je svijetu nove, do tada nečuvene, moralne i duhovne vrijednosti. Himna ljubavi, ljubav do smrti, ljubav prema neprijatelju i ko može da čuje, ko može da primi, 12 ljudi, 12 apostola, a među njima Andrej Prvozvani. Zamislite samo 12 ljudi, ali uistinu Sin Boži javio se svijetu. Od jednoga kasnije, umrloga i vaskrsloga, rodilo se to što je potreslo i izmijenilo čitav svijet. Hristos je umro i vaskrsao, a 12 nepoznatih učenika njegovih pošli su u svijet i ponijeli iskre nove vjere i učenja. Ruskim plemenima došao je samovidac Hrista, apostol Andrej. Istakao je na kijevskom brežuljku krst i blagodat Duha Svetoga, izrekao snažnu i nepogrešivu besjedu. Na ovom brežuljku zasijala je blagodat Božja. Apostol Andrej je kazao slovo, posijao sjeme. Ali koliko se vremena trudio Gospod da bi sjeme proklijalo, sam se trudio, nevidljivo u mraku paganskog surovog svijeta, među izabranim ljudima, o tome istorija ćuti. Mi ipak vidimo da se u 10. vijeku odjednom kao bljesak svijetu javi opet prvi ravnoapostolni knez Vladimir. Sada mi njega zovemo svetim i na kijevskom brežuljku stoji njegov spomenik. Sa krstom u rukama on posmatra na svu Rusiju i na plodove svoga rada. On je sada svetitelj, ali tada, prije 1000 godina, knez paganin koji je u životu dosegao maksimum zemnih uživanja, neuzdrživi i grub i u svemu sin ada, ako se mjeri hrišćanskim shvatanjima, riječju, on je apsorbovao u sebi svu prošlost Rusi, njegov uspon na vlast povezan je sa ubistvom rođenog brata. Kako bi se on sam mogao preobratiti u novoga čovjeka? Ali Hristos ga je stigao i Vladimir mu je dao svoje srce i sve svoje je pozvao za sobom. Oštro je kazao: ko ne dođe da se krsti, nije mi prijatelj. I vjerni su pošli za svojim knezom, povjerovavši i povjerivši se njegovom izboru, shvativši razliku između Peruna Boga koji je tražio krvne žrtve i Hrista Boga, Boga ljubavi prema svim ljudima. Razumije se, ljudska priroda nije mogla odmah da se izmijeni. Rusija je primila put, krsta put, raskida sa svim lošim, sa svim što prikiva za zemlju. A živi primjer kneza Vladimira u kome su svi vidjeli čudo preobraženja velikog grešnika u pravednika, prizvao je na život čitav veliki narod. I sveti knez Vladimir, proslavljen tim čudom, stoji na izvoru hrišćanske Rusije. Krasno su našce, tako je ruski narod nazvao svog duhovnog rodonačelnika. I u toj ocjeni je sve, i priznanje i blagodarnost za darovanu toplinu, za radost i sanji život. U 10. vijeku od ugodnika Božijeg i državnika počela je nova Rus, novi narod, novi duh, nova kultura. I ako mi sada krenemo da pratimo život ruskog naroda od svetog krštenja i do sada, vidit ćemo da je Rus išla putem koji je odredio njen duh i primjer njenog krstitelja. Pokoljenje za pokoljenjem rađalo se na ruskoj zemlji, stajući pred izborom jednog od dva carstva, i biralo je carstvo nebesko. I oni su ostavljali potomstvu lekcije svog životnog puta u svetima svojim. Ništa ne može tako oduševiti i zadiviti kao viđeni primjer. Ugodnici Božije molitvenice zemlje Ruske, koliko ih je, nema im broja, javljeni i nejavljeni, mnoštvo svetih muževa, žena, čudotvoraca, kneževa, monaha. Rijeka ruskog naroda života koja je rađala svetitelje tekla je u zadatom smjeru, nekada brzo i plodonosno, nekada polako, nekada tako da je teško bilo ustanoviti da li ona teče naprijed ili unazad. I evo sada, kroz 1000 godina, mogu se označiti osnovni periodi ruske religiozne istorije, počeo od svetog kneza Vladimira do danas. Njih je 6 i 7 se približava. I kako se to samo nameće, ti periodi se podudaraju sa 7 svetih crkvenih tajni. Prvi period, Vladimirski, odgovara tajni svetog krštenja. On je kratak, ali neobično značajan zbog radikalne revolucije u životu, u svijesti naroda, zbog stremljenja ka novom cilju, rođenja od vode i duha. Tada su se pojavili prvi sveti, nastavnici istinske vjere i naši molitvenici pred Bogom, plodovi dostojni svetosti oca, dva sina svetoga kneza Vladimira, prvi mučenici i blaženi strasotrpci Boris i Gljev. Pogledajte kako na krst ide sa podvigom vjere sin velikog kneza Boris. Gospod se gordima protivi, a smjelima daje blagodat. Tako on govori, spremajući se za smrt. Drugi period slijedi nakon prvoga i traje do mongolskog iga. On odgovara svetoj tajni miropomazanjem. U tom periodu, kada narod sazrijeva, liječi se od ostataka paganstva, utvrđujući se u vjeri krsta, i tada se preobražava svaka ruska duša i na svaku dušu stavlja se pečat carstva nebeskoga. A miropomazanje kao tajna znači utvrđenje u vjeri, pečatom dara Duha Svetoga. Pravoslavlje propovijedaju iz svete velike kijevo-pečarske lavre Antonije i Teodosije. Božji ugodnici monasi daju primjere mirjanima. Među njima su ljetopisci, umjetnici, iscijelitelji, lekari duša i tijela. Treći period odgovara tajni svetog pokajanja, jer u ropstvu, u suzama i nesreći pod vlašću Mongola on se dešava. Bilo je neophodno ropstvo da sa duše naroda spere grijehe koji su se nakupili u vrijeme slobode, i ovaj teški period usmjeren je na dostignuće glavnog cilja, očišćenja duha od svega zemaljskoga i izbor carstva nebeskoga. U to vrijeme Gospod poklanja Rusiji mnoštvo svetitelja, razumnih mužava sa divnim žitijima, Petra, Aleksije, Jonu, Filipa, sabor prepodobnih i mnoštvo drugih. Četvrti period je period usvrgavanja mongolskog iga i do cara Petra. Oslobođenje je počelo Kulikovskom bitkom, gdje je pokazao veličinu duha blagovjerni vojnik knez Dimitrije Donski. Ovaj blistavi period slobode odgovara svetoj tajni braka. Duša narodna, očišćena stradanjem, vjenčava se i potpuno predaje svom nebeskom ženiku. Na ruskoj zemlji nerazdjeljivo caruje Hristos i ruska zemlja ukrašava se bezbrojnim svetiteljima. Ovo je vrijeme bračnog pira, sjedinjavanje naroda sa Bogom, U tim vjekovima više od 150 novih svetitelja staje pred prestolom Božim da mole za svoj narod. I među njima su prepodobni episkopi, kneževi, Hristoradi Jurodivi, graditelji, misionari, bogonosni oci. To je pir vjere. Peti period odgovara svetoj Tanijevoj osvećenjem. Istorijski on počinje od cara Petra i nastavlja se do Prvog svjetskog rata. To je sinodalni period u toku kojeg se ruska inteligencija koleba i razbija, odlazi iz Rusije na zapad i otuda donosi mjesto svojih prošlih vrlina tuđa zabluda. Broj onih koji zaboravljaju Boga raste i doliko je srušio knez Vladimir, oživljavaju u dušama onih koji se kolebaju i rijeka ruskog vjerskog života usporava svoj tok. Šesti period traje od Prvog svjetskog rata do danas. Ovaj period odgovara svetoj Tanji Pričešća. Nikada ruski narod malo stado, tako iskrenije se nije sjedinio sa voljenim Hristom kao sada, kada nevjernici gaze svetinju, kada je knezu svijeta dopušteno da javi svoju silu i vlast. Ruski narod pričešćuje se i omiva stradanjem krsnog života i još tješnije se sjedinjuje sa Hristom. I daće Gospod da se u sedmom periodu popune sasudi vjere hrišćanske, sam će osveštati Rusiju svojom blagodaću, koja daje sile u ime Sina Božijeg. Opet i opet slobodno će birati ljudi Carstvo Božije, Carstvo nebesko, cilj života zemljog. I ovaj period će se podudariti sa svetom tajnom rukopoloženja i bit će ruski narod sveti narod, jutarnja zvijezda među narodima. U 1917. godine, kada se u pretrpnoj agoni završavao mnogovjekovni način ruskog života i mukama rađanja pojavio novi, kada se sve rušilo okolo, Gospod je stavio svoju zemnu crkvu na čvrst temelj patrijaraštva. To je djelo i čudo ruku Božih. Crkva zemlja i crkva nebesna jeste tijelo Hristovo i one ne mogu, a da ne stradaju u nesrećama i da se ne raduju sa ovim ili sa onim članom crkve. U crkvi se pojavljuju novi svetitelji, novi molitvenici i čudotvorci koji nam daju svoj duh, svoju energiju i snagu. Mnogi su svetitelji kanonizovani. 1917. godine kanonizovani su sveti Sofronij Mirkutski i Josif Astrahanski. 1977. kanonizovan je prosvetitelj Amerike, mitropolit Moskovski i Kolominski, Inokentije Benjamina. 70. godine kanonizovan je onaj koji je Japanu objavio svjetlost Hristove istine, Nikolaj Kasatki. Iz Konstantinopolske crkve došao nam je Jovan Ruski, kanonizovan 1962. godine. Iz Amerike 70. se vratio u Rusiju sveti German Aljaski, koji je pošao na Aljasku iz Valonskog manastira 1794. godine. Ugodnici Božiji, vidljivi i nevidljivi svetitelji ruski, oni su sa nama i uvijek su uz nas. sada čujte dio besede arhimandrita Alipija Voronova, nekadašnjeg namjesnika Kijevo-Pečarske lavre, koga je iguman Tihon Šukunov pisao u knjizi Nesveti sveti. Beseda je izgovorena na praznik svih svetih u zemlji Ruskoj prosječi. Danas mi praznujemo sjećanje na sve ruske svetitelje. Gospod je zavolio i blagoslovio rusku zemlju time što je darovao ovoj blagoslovenoj zemlji mnogo svetitelja Rusa. Nigdje nema toliko svetih kao na ruskoj zemlji. I Majka Božija je također zavoljala rusku zemlju i ruski narod, darovavši toj zemlji mnoštvo čudotvornih ikona radi utjehe stradajućeg ruskog naroda. K nama u Rusiju dolazi mnogo stranaca, diplomatskih, duhovnih delegacija i svi oni u jedan glas govore da nigdje nema takve crkve i takve raskoši kao u Rusiji. Svima se dopadaju naši hramovi. Ima mnogo ljudi koji u zavodi govore da su sveti bili previše samoljubivi, da su odlazili svijeta u šume, pustinje, jer nijesu voljeli ljudi. To je javna kleveta svetitelja. Upravo suprotno, oni su odlazili od svijeta, ostavljali su sve svoje prolazne bogatstvo siromašnjima, da bi pomogli braći po vjeri. Čime su oni mogli pomoći svoje braći koja su živjela u svjetovnoj sujeti bez duha svetoga? Cilj našega života jeste sticanje duha svetoga. Onaj u kome prebiva duh sveti, njemu je sve moguće. Bilo gdje, u šumi, pustinji, bezmolvijem, postom i molitvom, oni su pobjeđivali svoje tijelo, dakle i đavola, koji djeluje kroz naše tijelo. U samoći i borbi sveti podvižnici su sticali duha svetoga i bili jaki imajući veliku smjelost pred Bogom i svojom smjelom molitvom oni su pomagali svoje braći koja žive u svijetu. Mnogi od njih koji su zadobili duha svetoga dolazili su u svijet knježevima koji su ugnjetavali narod i izmolili bi od takvih knježeva milosrđe prema narodu. Oni ne samo da su molili, nego i zahtijevali, jer su bili silni duhom svetim, knježevi su ih slušali i izvršavali to što su oni tražili. Naprimjer, prepodobni Sergij Radonjiški je mnogo pomagao ugnjetenom narodu svojim zastupništvom pred knježevima. Svima je poznato da su njegova braća koja su živjela poslije njegu u Trojci Sergijevoj lavri ukazivala otečbini veliku pomoć u smutno vrijeme 1612. godine svojim molitvama, hrabrošću, požrtvovanjem i pozivanjem naroda na borbu protiv Poljaka. Sveti knjez Aleksandar Nevski za vrijeme Tatarskog giga više puta je putovao u Zlatnu ordu i svojom krotošću i smirenjem umilostivio Tatarskog hana i izmolio milosti za svoj narod. Zahvaljujući njegovom zauzimanju, Tatari se nijesu miješali u stvari pravoslavne vjere. Nijesu primoravali ruski narod da se klanja idolima. Sveti Stefan Permski mnogo je pretrpio od pagana, ali oni vidjevši njegovu nezlobivost, krotost i veliko strpljenje, kajali su se zbog svojih zabluda i obraćali su se pravoslavu. Sveti Serafin Sarovski, ispunjen duhom svetim, mnogo je pomagao onima koji su bili u zabludi, koji su patili, koji su stradali. Prepodobni Antonij, Teodosij i Kijevo-Pečarski mnogo su se trudili na korist otečbine. U Kijevo-Pečarskoj lavri koju su podigli, stradalnici su nalazili utjehu od svetih podvižnika, učenika Antonija i Teodosija. Sveti ravnoapostolni knez Vladimir, obrativši se od paganskih zabluda pravoslavnoj vjeri, postao je sasvim novi čovjek, krotak, milosrdan i čitav ruski narod obratio je kroz sveto krštenje. Uopšte, nemoguće je nabrojati sve zasluge svetih ruskih ljudi pred svojom otržbinom i narodom. Oni su pokazali mnogo ljubavi prema svojoj braći, svojom silnom molitvom, besjedom i djelom. Prema proročanstvu svetoga pisma, nas očekuje strašni gnjev Božji, užasna kazna za naše bezakonja. Pomolimo se ruskim svetiteljima koji su sada još više proslavljeni u Gospodu na nebu, da bi svojim molitvama odvratili od nas pravedni gnjev Božji.
Князь Владимир ехал домой, поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир князь Владимир. Князь Владимир ехал домой поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Князь Владимир ехал домой помириться с милой женой. Затянулся с дружиной пир князь Владимир. Затянулся с дружиной пир князь Владимир. А над озером белый гусь глух сегодня. Я не напьюсь, а на душе тоска да грусть. Ох, помянем старую Русь. А над городом солнце встает, слишком коротко был этот год. Ах, как трудно дается мир князь Владимир. Ах, как трудно дается мир князь Владимир. А друзья сзади песню поют. Ох, какой ты был смелый в бою, ты для них и герой, и кумир, князь Владимир. Ты для них и герой, и кумир, князь Владимир. А над озером черный гусь, ох, сегодня, а я тяжесть мысли, как тяжесть гири, князь Владимир. Тяжесть мысли, как тяжесть гири, князь Владимир. Завтра буду я Русь крестить, только Бог мне все может простить. Ах, как долго тянется пир, князь Владимир. Ах, как долго тянется пир, князь Владимир. Ехал домой поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир князь Владимир.
Povodom današnjeg praznika svih svetih u zemlji Ruskoj prosijavših, čujte i dijelove besede počivšeg vladike Antonija Bluma izgovorene na ovaj praznik. U mnoštvu ruskih svetih, čini mi se, uočavaju se tri crte kao karakterno svojstvo ruske svetosti. Ne u tom smislu da su one odsustovale kod drugih naroda, već u smislu što su upravo te osobine bile primljene i omiljene u našoj rodnoj zemlji. Prva, beskrajno trpljenje gospodnje. Apostol Petar govori da Bog ne žuri u svom sudu, nego trpi. On čeka jer voli, a ljubav svemu vjeruje, svemu se nada, nikada ne prestaje. I to je svojstvo Hristove trpeljivosti, beskrajne ljubavi. Trpljenje podnosi sav užas i bezobzirnost i strašne slike zemlje. To trpljenje gospodnje nalazi odraz u našim svetiteljima, ne samo u izdržljivosti, u podvigu, nego i otvorenosti srca koje ne očajava zbog sudbine grešnika, koje sve prima i koje sastradava i ne okreća se od gonitelja, ne odbacuje ih zbog svoje ljubavi. nego će skromno, kako kaže apostol, poginuti čak i za vječnost, samo da bi spasao one kojima je spasenje potrebno. Drugo svojstvo koje je pogodilo ruski narod jeste veličina Hristovog poniženja. Svi paganski narodi iskali su u svojim bogovima lik onoga o čemu su i sami maštali i lično željeli. Oni su vidjeli slavu, vlast, moć, dobrotu, pravdu. I čak ti bogovi, starina koji su ginuli radi naroda, herojskom smrću odmah su ustajali u slavi. Ali javljanje Božije u Hristu je drugo. Njega je bilo nemoguće izmisliti, jer takvoga Boga niko nije mogao sebi predstaviti. Boga koji biva unižen, pobijeđen, Boga koga narod okružuje s podsmijehom i prezirom i kome se na krstu narod rugao. Takav Bog mogao je javiti sam sebe, ali ga čovjek nije mogao izmisliti, a nije ni htio, a pogotovo ako su riječi tog Boga o tome da on daje primjer da i mi budemo takvi kakav je on bio. I eto lik poniženog Hrista, taj lik Boga poraženog, Boga pobijeđenog, Boga koji je ipak velik, da on može podnijeti i posljednje izrugivanje, ostavši u svoj slavi i veličini svog smirenja, ruski narod je zavolio. Treća crta koja čini mi se jeste opšta svim ruskim svetiteljima, jeste ta da se tokom vijekova ruske istorije svetost podudara sa projavljivanjem ljubavi. Rađali su se razni tipovi svetosti na našoj zemlji, otčelnici, monasi, oni koji su živjeli po gradovima, kneževi, episkopi, mirjani, jurodivi. I svi oni nisu se pojavljivali slučajno, već u tom momentu ruske istorije kada je u tom nekom tipu bilo najjasnije projaviti ljubav svoju prema Bogu i ljudima. I to je jedna radost naše tragične i često tamne i strašne istorije, koja se u svakoj eposi provlačila kao moto ta struja Božje ljubavi. I gdje se množio grijeh, ona je rasla. Naši svetitelji su naši bližnji, naši rođeni. Kakav je naš život? Da li mi u njemu nalazimo to beskrajno trpljenje koje ništa ne može pokolebati? Tu smirenu ljubav prema bližnjemu, to davanje sebe. Da li mi možemo da volimo one oko sebe? Da činimo dobro, a ne zlo? Da projavljujemo onu ljubav o kojoj je govorio apostol Pavle? Ako nismo takvi, onda smo van potoka ruske svetosti, van puta Hristova u ruskoj duši i u ruskoj istoriji. I ako mi hoćemo da zazveče sve strune naše duše, da sve zaživi i propiva u nama, sve što može živjeti i pjevati pjesmu Gospodnju, mada bili i na tuđoj zemlji, onda da se pridružimo upravo tim svojstvima ruske svetosti, ruske svete duše i tada ćemo biti jedinstveni sa tim podvižnicima koji sada nastavljaju svoj put spasenja zemlje Ruske krvlju i ljubavi, koja se ne gasi. Amin.
Бог, творяй, творяй.
poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje Pravoslavne Rusije koja je danas bila posvećena današnjem prazniku svih svetih u zemlji Ruskoj prosijavši. S vama su bili Danilo Radović i Marija Živković. Do slušanja s Bogom.
Pravoslavna Rus.